James ar ei rynnen wlanog enfawr, gan Roald Dahl.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Namr a Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Mae'r llyfr hwn i Olivia a Tessa. Gan gyflwyno, James Henry Trotter, Anti Spiker ac Anti Sponge, Hen Sioncyn y Gwair Gwyrdd, Neidr Gantroed, Miss Corin, Pryf Sidan, Mwydyn, Pryfyn Tân a Buwch Goch Gota. 1. Tan ei fod yn 4 blwydd oed, roedd James Henry Trotter yn hapus. Roedd e'n byw'n dawel gyda'i fam a'i dad mewn tŷ hyfryd ar lan y môr. Roedd digon o blant eraill iddo chwarae â nhw bob amser, ac roedd traeth iddo redeg arno, a môr i badlo ynddo. Roedd yn fywyd perffaith i fachgen bach. Yna, un diwrnod, aeth mam a thad James i Lundain i siopa, a digwyddodd rhywbeth erchyll. Cafodd y ddau ohonyn nhw eu bwyta'n sydyn, a hethau'n olau dydd cofio di ac ar stryd brysur, gan glamp o rhinoceros crac, aedd wedi dianc o Zŵ Llundain. Nawr, roedd hyn, fel y gellid di ddychmygu, yn brofiad digon cas i ddau riant mor addfwyn. Ond, yn y pen draw, roedd yn llawer gwaith i James nag yr oedd iddyn nhw. Daeth eu trafferthion nhw i ben ar amrantiad. Roedden nhw'n farw gelain mewn 35 eiliad. Roedd James Drian ar y llaw arall yn fyw a bywiog, ac yn sydyn reit, roedd yn unig ac yn ofnus mewn byd mawr anghyfeillgar.